Nükleer Azadlık Radyosu'n. Ertirimiz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 10. noyabr hepdenin anı uni. Efirde haberler gündelibi. Gürtleşimizin esası bölümüne başlamadan odol teyadilikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaiberdi vatanış ediyarın. Pekin'e devlet sapar bilen baran Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Hıdayı Demirgazı Koreya'nın yadro meselesini çözme üçün öz tesirini ulanmağı ündedi ve onun Pekinyan bilen alıp barayan iki taraflı sevdasının Birleşen Ştatlar babatında adaletsizliğini belledi. Trump bu arada 9. noyabrda Hıdayın Prezidenti Xi Jinping'in yanında söyledi ve Birleşen Ştatların hem Hıdayın şirketlerinin arasında bakası 250 milyar dolarlık sevdalı alışıklarının bağlaşılandığını ilan etti. Son aylarda Pekinyan kontinentara ballistik raketalarını sinadı ve özünün 6. yadro sinagını amalaşırdı. Trump avgust ayında bunun ulen bağlılıkta Demirgazı Koreya'nın hareketlerine ot ve yalın ulen cevap vermeyi vaada verdi. Trump Pekin'in Demirgazı Koreya'ya basış etmeğini isleyenliğine edip, Hıtay bu problemanı tiz ve yenillik ulen çözüp bilirdiydi. Şerili Pekin'e Pekinyan ulen sevdağı atnışıkları ketmeyi ündedi ve Orsiyeti kömeği çağırdı. Munun öngü sırasında Trump'ın Aziya diyen saparının devamında Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin ve Dışişleri İşler Ministri Sergey Lavrov ile duruşmağına karışılayanlığı haber verilipti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın ve Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin'ın 10. noyabrda maslahat geçirmeye ihtimal deyip Orsiyetin Prezidentinin kömekçisi Yuri Ushakov aytti. Ushakov'ın 9. noyabrda haber vermeğine göre maslahatın 10. 11. noyabrda Aziya Yuvashakyan İktisadi Summit'in çağında geçirilmiştir. Мега варада алалашылыптыр. Оның 10-нчы ноябрда кечерилмеге хас ихтимал дип Ушаков белледи. Бирлешен Штатлар менен Орсиятын аралыктанышыклары Москванын Украинадагы агрессиясы ва оның Бирлешен Штатларда 2016 жылдын президенттик шайлоолоруна кошулушмагынын гуман эдилмеги менен баалылыкта эрветлешер. Трамптын Бирлешен Штатлардын президенти өзүпөсүнө кечилип бери, эки урдун президенттердин екетек туушугу июль айында улуу 20лик курамасынын Германияда кечирилген саммитинин чагында амалашылды. Aşgabatda Merkezi we Gunorta Aziyanyň regional energiýa hyzmatdaşlygy boýunça topornyň 14-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň energiýa ministrliginiň guramaçylygynda geçirilen bu maslahata Türkmenistanyň, Owanistanyň, Gazagstanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň resmiýetleriniň şeýlede halkara we regional guramalarynyň birnäçesiniň şol sanly energiýa hartiýasynyň we GDA guramasynyň wekilleriniň gatnaşanlygy Dışişleri İşler ministrliginiň çarşamba güni çapeden beýanatynda aýdyldy. Elektrik energiýasynyň serhedaşy sewdasynyň milli we regional energiýa howpsuzlygyndaky roly maslahat edildi diýilip maglumatda belindi. Türkmenistan öz elektrik energiýasyny Owanistana, Irana we Türkiýeye eksport edýär. Howpsuzlyk we daşary siýasaty boýunça bilermenleriň topary günbatary hökümetleriniň Kremliň demokratiýalary tarap olaryň öz sözlerine görä duşmançylykly hereketlerine böwet salmak boýunça jogabynyň çäkli we gowşak bolandygyny aýdýarlar. Pragada ýerleşýän Ýewropanyň gymmatlyklary atly analiz merkezi Yerden demokratik günbatar Putin'i nädip durudmaly söz başly deklaratsiýasynda 70 çemesi bilermen Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in Euroatlantik kengişligini bölmek we dolandyrmak planyny durudma üçin edim etmeli diýilýär. Vladimir Putin'in demokratiyaları korkutmak ve kemsetmek kararı var ve Günbatar'ın siyasi yol başçılarının ulu bölüge muna entek göz getirmeyer deyilip 9. noyabrda çap olan deklarasiyada belleniyer. Bu maglumatın çap edilmege Evropa Birleşiginin Dışişleri İşler Ministerlerinin Kuramanın gündoğur komşuları ulen strategik aragatnaşığı önce 13. noyabrda geçirecek duruşuğuna kavatlandı. NATO'nun korunmak ministerlerinin 9. noyabrda geçiren duruşunda Afganistan'ın hükümetinin Taliban'a karşı görüşüne yardım vermek için bu yurttaki koşunun sayını 13.000'den 16.000'e çenleştirmek arada karar etmekine karşılıyor. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg duruşun ön yanından çıkışında tiyade koşunların sövüş roluna eyip olmayacağını ama onların NATO'nun aygıtlı yardım atlı türgünleştirici, genişici ve koldovçı misyasının düzümüne girecekini, şeride onların yarısı çemesi Birleşen Ştatların harbiýlerinden düzüljegini mälim etdiler. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump avgust ayında täze owan strategiýasyny ýylan etdi. Sentýabr ayında gowranmak sekretary Jim Mattis ýurdun 3000'den gowrak goşmaça harbiýetini Owanistana iberjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlar NATO we beýleki partnerler häzirki wagtda Owanistanda 100 mingden gowrak harbiýetini saklaýarlar, emma NATO'nun 2014-nji ýylda Owanistanda harby operasiýalaryny togtatmagyndan soň Taliban we beýleki gozgulyňçylar öz hüjümlerini ýaýbanlandyrdylar. Hormatly radio dinleýijiler.